kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Kısa fasleden sonra yeniden beraber. Azerbaycan'ın her karışı azatlık bölgelerde.
Tavananın başı gözaldir dana gidip istirahat elemeye. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propusku da isteyende kambirik vermir.
Ben istediğim idarenin işçilerinde her hafta pazı yığımına parlar.
Her şeyin monopoliyasını eliyle bir kalmıştı soğan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə Svetibur açılıb, ancaq bizdə hələm açılmıyıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radyosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az.
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə.
Sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Kapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatla qarşınızdadır. Dinləyiciləri bir daha salamlayıram. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Bir az əvvəl biz Azərbaycanda məmur toxunulmazdırmı sualına ekspertlərlə cavab axtardıq və Maarif Çingizoğlu Qubadan son müşahidələrini çatdırdı dinləyicilərin diqqətinə. İndi isə torpaq sürüşmələrinin səbəbi barədə danışacağıq və bildirim ki, ilk növbədə mövzuya keçməzdən əvvəl əlbəttə ki 050-744-10-17 ixtiyarınızdadır, SMS-lərinizi göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-41 saylı telefonla zəng edib efirə qoşulmaq imkanınız var. Azadlıq Radiosunun verilişləri peyklərdə, Hötbirtdə və TürkSatda yayımlanır. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun internet saytına daxil olmaqla siz verilişimizi canlı dinləyə, eləcə də Azadlıq TV-də canlı müşahidə edə bilərsiniz, vizual olaraq görə bilərsiniz. Və dediyim kimi, torpaq sürüşmələrinin səbəbi nədir? Bu barədə danışacağıq. Azərbaycanda son vaxtlar intensivləşən torpaq sürüşmələrinin səbəbləri. Bu barədə bizə Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının prezidenti Fəqan Əliyev və Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov kömək eləyəcəklər. Telman Zeynalov artıq telefon xəttindədir, prodüserimiz bildirir. Telman bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Birazdan Fəqan Əliyev də söhbətə qoşulacaq. İndi başlayırıq deməli Telman Zeynalovla hələlik danışmağa və müxtəlif məlumatlar gedir. Siz də sözsüz ki izləyirsiniz torpaq sürüşmələri ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən deməli Sadiq Niftiyev açıqlamalarının birində bildirir ki, sürüşmələrdən danışır və bildirir ki, yağıntılar nəticəsində sürüşmələr intensivləşir. Xüsusilə Lənkəran Lirik yolu boyunca 6 istiqamətdə belə sürüşmələrin müşahidə olunduğunu bildirir. O, eyni zamanda Sadiq Niftiyev Bakıda, paytaxtdakı sürüşmələrdən də danışarkən bildirir ki, bunların antropogen və texnogen səbəbləri var. İstəyirik sizdən soruşaq. Yağıntılar sözsüz ki, həmişə olub. Əlbəttə, bu ilki yağıntılar kifayət qədər daha çox diqqəti cəlb edədi. Çox idi demək olar. Amma doğrudan mı təkcə yağıntı? Yoxsa hansı yəni bu səbəblərin antropogen yoxsa texnogen səbəblər daha çox xüsusilə paytaxtdakı hadisələrdə səbəb ola bilər, deyə bilərik səbəbdir bu sürüşmələrə. Buyurun. Eşidirsiniz Selman Bey? Hə, indi əlaqə yəqin ki, bərpa olunar. Sürüşmələr Bakıda getdikcə intensivləşir və bu barədə mütəxəssislərin dediyimiz kimi fikirləri olacaq, amma yeri gəlmişkən onu da bildirim ki, əslində Bakıda, paytaxtda olan sürüşmələr nəticəsində əhalinin çoxu əslində daha çox bunun aparılan tikinti və s. işləri ilə bağlı olduğunu bildirirlər. Ona görə biz istəyirik mütəxəssislər bu məsələyə aydınlıq gətirsinlər və dinləyicilər heç olmasa bilsinlər ki, səbəb nədir və necə davranmaq lazımdır ən azı bu hadisələrdə. Telman bəy, eşidirsiniz bizi? Telman bəy? Əlaqə nədənsə alınmır, səs yoxdur hələlik. Onu da deyim ki, bu mövzuya müraciət etməyimizdə səbəb əslində kifayət qədər xeyli dinləyicinin Azadlıq Radiosuna müraciət etməsi oldu. Bir sıra bəzi hətta sakinlər, Bakı, xüsusilə Bakı sakinləri hesab edirlər ki, əslində onların problemlərinin mahiyyəti barədə düzgün açıqlamalar vermir. Yenə dediyim kimi, əsas narazılıq şəhərin mərkəzində, əsas deməli, yaşayış məntəqələrində baş verən sürüşmələrlə bağlı mütəxəssislərin deməli rəsmi açıqlamalardan fərqli olaraq rəsmi açıqlamalarda belə bildirilir ki, yağışlardır və s. sürüşmələr olur. Sözsüz ki, Fövqəladə Hallar Naziri bu günlərdə həmin sürüşmələrdən biri ilə bağlı danışanda bildirdi ki, deməli texnogen səbəbləri də istisna etmir, amma hər şey araşdırılmalıdır. Amma sakinlər daha çox bu məsələdə əslində tikintilərin Bakıda paytaxtda xüsusi ilə sürüşmələrə səbəb olduğunu bildirirlər. İndi işarə edədilər ki, Telman Zeynalovla əlaqə bərpa edildi. Telman bəy, eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm.
Bax, bu sürüşmələr, münasibətlər müxtəlifdir əlbəttə ki, indi mən biraz əvvəl də dedim ki, açıqlamalarda bildirilir ki, yağıntılar daha çox səbəb olur, amma paytaxtdakı sürüşmələrdə antropogen deməli, səbəblərlə yanaşı, texnogen səbəblərin də olduğu istisna edilmir. İstəyirik sizdən soruşaq, ümumiyyətlə, doğrudan mı yağıntılar, hər halda bu il yağıntılar olubdur, amma indiyə qədər ki, yağıntıları götürəndə yağıntı həmişə olur və məhz bu il daha çox yağıntının olması bu sürüşmələrə səbəb olub. Buyurun.
Söhbət ondan gedir. Sürüşmələr həmişə olub. Əsasən çay qıraqlarında, göllərin qıraqlarında, dəniz qırağında ətrafında təpəcəliklər suyun ləfələri ilə demək olar ki, alt hissələri yuduqca boşluq yaranır. Yuxarı təzyiqlə qalan üstdəki olan torpaqlar hamısı təzyiqlə kür aşağıya. Ancaq söhbət ondan gedir ki, Bakı şəhərində olan sürüşlərin 99% insan fəaliyyəti nəticəsində baş verir. Birinci göndərənlərin tikilməsi ilə əlaqədar olaraq ilk növbədə mütəxəssislərə müraciət olunmur. Oranın geologiyası öyrənilmir. Geoloji suxurların tərkibi öyrənilmir, lay suların axını istiqaməti öyrənilmir, onların təzyiqi, onların sürəti izadı. Söhbət ondan gelir ki, bütün bu obyektləri tikdikcə, əgər yerin çəkinən altından harısa 40 dənə bulaq axırsa, o bulağı birləşdirib bir dənə axın çay yaradırlar. O da sözsüz onun qabağında olan bütün əraziləri, altdakı olan suxurları hamısını yuyur. Yağan yağıntı da üst torpaqları nəmləşdirir. Onlar da öz ağrı nəticəsində sürüşüb gəlirlər aşağıya. Həmişə də o ərazilərdə belə olur.
Bax, bu mütəxəssisə niyə müraciət olunmur? Maliyyə xərci əlavə aparırmı bu iş? Yoxsa hər halda binanı tikən adamın özünün də marağındadır ki, onun binası daha dözümlü olsun. Niyə bu dərəcədə riskə gedirlər? Sizcə nədir bunun səbəbi?
Bir söhbət ona gelir ki, son dövrdə özünüz gördünüz ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına əsasən tikilən binaların 90% təzədən söküləcək. Və ilk növbədə onlar bu binaların tikilişində icazə verəndə Ekologiya Nazirliyi tərəfindən, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən, Torpaq Nazirliyi Komitəsi tərəfindən bunlar razılıq verəndə ilk növbədə bunlar mütəxəssislərə müraciət edilmək ki, onların rəylərini öyrənsinlər ki, mən sabahsı günə hər hansı bir layihəni burada keçirirəmsə, bunun nəticəsi nə ola bilər? Müsbət və mənfi nəticəsini bunu öyrənməlidirlər. Mənim yadımdadır, mərhum Heydər Əliyev dövründə bütün şirkətlər hamısı açıq dinləmələr keçirdi hər hansı bir addım atanda. Ancaq indi bu son 10 il ərzində heç bir açıq dinləmələr getmir. Bilməm ki, nəyədən gizlədirlər. Axır nəticəsi də bu olur. Bina tikilir, binanın altı yumşalır, çökür. Sürüşmə nəticəsində orada yaşayan əhali bir ətəyə pul verir. Onlar başlayırlar. Oradan çox çıxılmaz vəziyyətə yaşayırlar. Həm pulları gedir, həm malı gedir, həm dövləti gedir.
Onda belə
Buna da heç bir cavabı daşılmır.
Onda belə demək olarmı ki, bu sürüşmələr hələ başlanğıcdır?
Sürüşmələr hələ davam edəcək. Çünki
ruzdan Eşidilmir. Əlaqə kəsildi. İndi əlaqə bərpa etməyə çalışır prodüserlərimiz və mən bildirim ki, Bakının reliefinin özü də kifayət qədər mübahisəlidir. Bununla əlaqələndirib sürüşmələrin, ümumiyyətlə Bakıda tikintilərin aparılmasında çox ciddi nəzarət olunmalı və ciddi yanaşılmalıdır. Hətta mütəxəssislərin indi Telman Zeynalovun da dediyi kimi bu məsələyə cəlb olunması barədə bu işində ciddi olunmalıdır, amma mütəxəssis indi deyir ki, buna ciddi yanaşılmır. Qısa aradan sonra studiyamıza qayıdıb söhbət davam etdirəcəyik.
Korrupsiya medir.
Yaşadığınız ərazidə bəndlərin möhkəmlənməsindən razısınızmı?
Xeyr, yəni bizi qanələndirir, bizi qanələndirir.
Şırım-şırım patlayıb gedib hamısı. Yağış yağanda ki, bu ildə yağış çox olur, sürüşüb gedib bəndə.
Mən 74 yaşım var. Mən ömrümdə bəndlər indiki kimi möhkəm olmuyor. Onun kimi hələ indiyəcək Kürqırağında bənd olmuyor. İşte Şirvan payında, Seyir Muğantı dağında, Qarabağ payında. Yaxşı razı yox. İndi o qalıb bir təbii fəlakətin qüvvəsinə nətər olacaq o Allah.
Bəndlərin bərkidilməsinə büdcədən 60 milyon manatdan çox pul xərclənib. Görülən iş ayrılan pula dəyərmi?
O çəkdikləri bənd pat, pat olub gedir. Çatdır, belə çırıq var, çatlar var. Borçlular məndən deyərəm keyfiyyətsiz.
Bənd var, bəndir, 60. 60 milyon gətsə elə versin, mən bu fəhlələrə də altından qırılır millət.
Təkliflərini göndər, korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cuma axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra verilişi qısa aradan sonra davam eləyir. Biz torpaq sürüşmələrinin səbəbi barədə danışırıq. Azərbaycanda son vaxtlar intensivləşən torpaq sürüşmələrinin səbəbləri barədə dediyimiz kimi bizə indi Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyasının prezidenti Fəqan Əliyev söhbətə qoşulub. İndi Fəqan Əliyevə müraciət edir. Fəqan müəllim, sürüşmələr gedir, müxtəlif yanaşmalar var. İndi telefon xəttində Telman Zeynalov da bu söhbətdə iştirak eləyir və o bildirdi ki, biraz əvvəl əslində paytaxtın özündə xüsusilə əsas sürüşmələrə əsas səbəb insan faktorudur. Tikintilərdə deməli, aparılan tikintilərdə mütəxəssislər cəlb olunub, reliefin araşdırılması işində cəlb edilmir, istifadə olunmurlar, ona görə də bu aqibət yaranır. Sizin fikrinizcə?
Mən bir qədər icazə versəniz, bir buna geniş başlayardım. Biz keçirdiyimiz konferansda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Okeanologiya İnstitutunun direktoru Professor Dixon gəlmişdi. O söylədi ki, Abşeron yarımadası 5 santimetr çöküb.
Ümumilikdə.
İki ildə bundan qabaq Japonya'nın Kobe Üniversitesi ile biz birlikte, bizim akademimiz birlikte 3 yıl müddətində Afşeron Yarımadası, Bakı şəhərinin zəlzələ risklərinin öyrənilməsi və sürüşmələrin öyrənilməsi belə bir layihə aparmışıq. Yəni bizim bu sahədə işimiz dəqiq, yəni Yaponiya kimi zəlzələ ilə, sürüşmə ilə işləyən bir Kobe Üniversitesi, mən bir ayda orada işlədim, çox belə gözəl də bir layihə işlədik. Səbəbi ümumilikdə Afşeron Yarımadası sürüşməyə meyillidir. Və ayrı-ayrı götürsəniz Patamdartdı, Zıxövsandı, buralı hamısı təpəliklərin, hamısında sürüşmə var. Yarımada olaraq, siz bilirsiniz ki, yer altında böyük su axıntıları, axıntısı var. Və Afşeron Yarımadası çox qəribədir ki, əsasən oturduğu daş kövrək daşdır. Bu əhək daşıdır. Kövrək daşdır. Yəni bu sürüşməyə çox meyillidir. Zəlzələ olanda görürsünüz əhək daşı zəlzələyə bir qədər dayanıqlıdır, bərk deyil. Amma əhək daşı bərk daşlar, granit kimi daşlar zəlzələdə daha fəsadı çox olur. Yəni, əsasən indiki hal-hazırda sürüşmə yağıntılarla bağlıdır. Əlbət ki, şəhərdə aparılan şəhər salma texnologiyası da bu məsələlərə nəzərə almır. Əslində, biz o layihəni işləyəndə şəhərin magistral küçələri boş olmalıdır. Çünki bilirsiniz ki, zəlzələ və sürüşmələrin nəticəsində əsasən insanlar ondan məhv olmur. İnsanlar onun nəticəsində məhv olur. Yəni, yol olmur, yollar bağlanır, magistral yollarda tikilən hündür binalar aşır o binaları, binalar bir-birini əzir. Bunlar hamısı saxlanılmalıdır. Bina özü sərbəst, o belə bir fənn var, belə bir kafedra var, landşaf. Bu landşafı gözlənməlidir. Şəhər mədəniyyətində, şəhər salma prinsipi elmi əsaslarla olmalıdır. Bu baxımdan Afşeron Yarımadası, Bakı, bəli, Bakı gözəlləşir, gözəl binalar tikilir, amma bunlar hamısının çox yüksək elmi nəticəsi olmalıdır. Bu olmayanda hardasa bu fəsadlar özünü göstərməlidir. Zəlzələ sürüşmələr bu yağıntılarla bağlıdır. Yeraltı sular get-gedə artıq qalxır. Dünya okeanlarında suyun səviyyəsi qalxdıqca yeraltı sular da qalxır. Bir vaxtlar Bakı, Afşeron Yarımadasına 270 mm çöküntü olduğu halda indi bu 400 mm, 450 mm çatıb. Bu yağıntıların səbəbindən və gedən işlərin prosesindən bu sürüşmələr labüddür. Hələ get-gedə artacaq.
Yaxşı, bax, bu dedik təbii məsələlər olur. İndi bu bəli. Belə, amma insan faktoru ilə olanların qarşısını nə etmək lazım? Heç olmasa indən sonra, əgər indiyə qədər mütəxəssislərdən istifadə olunmayıbsa.
Bilirsiniz, insan faktoru anlayışı, bilirsiniz, bir saat hal-hazırda çox gedir bu insan artımı ilə bağlı olan söhbətlər. İnsan artımı...
Artımı yox, insan faktoru. Yəni, bina tikirlər, əməliyyətlər, qaydalara və bunlar bu sürüşməyə gətirir.
Biz gələ bunu gözləmək lazımdır.
Necə gözləmək?
Bu qaydalar olmalıdır. Dünyanın bütün yerində elə hər əlinə metrə alan bina tikə bilməz. Binanı tikən təşkilatın müəyyən sertifikatı olmalıdır. Hər yerdə bina tikmək olmaz. Şəhərin baş planı olmalıdır. Baş plansız heç nə ola bilməz. Bunlar nəzərə alınmadan, məsələn, deyə bilərsiniz ki, dünyanın böyük şəhərlərində hündür mərtəbəli binalar tikirlər. Bakıda niyə tikilməsin? Bu, bir-iki ekzotik olaraq müəyyən bir qrup bina ola bilər. Məsələn, New York'da banketi. Orada da bunlar qrup şəkilində 120 mərtəbəli bina var. Amma o demək deyil ki, bütün New York hamısı 120 mərtəbəli binanın içindədir. Tokyanın özündə götür günən. Bu saat Dubai'da belə bir şeylər tikirlər dəniz içində, hələ ki buna meyillidirlər və hesab edirlər ki, ekzotik və təbiətlə bir qədər zarafat edirlər. Amma bunlar nəticəsini verir. Baxın, ister Türkiye'de ister Amerika'da artık böyle hündür binalardan el çekirler. Onlar ofisli binalar olur. Sanayileşme artık buna. Bütün Avrupa pusat gelir 500 milyon artık şehir olmasın. Ona göre insan faktörünü nəzərə almaq lazımdır.
Aha. Və indi telefon xəttində bizdə dediyimiz kimi Telman Zeynalovdur. Telman müəllim, eşitdiniz indi fikirlər səsləndi və mən istəyirəm sizdən soruşam son olaraq bu dedi ki indi baş planı Fəqan müəllim dedi baş planı olmalıdır şəhərin. Ümumiyyətlə istəyirəm sizdən soruşam baş planı olmayan şəhərin başına nələr gələ bilər?
Baş planı olmayan şəhərin indiki olan vəziyyət ona sübutdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sərəncamı ilə neçə yüz dənə binalar sökülməlidir. Çünki o baş planla tikilməyiblər. Onların kanalizasiya qoşaqları, mərkəzləşmiş kanalizasiya qoşaqlarına qoşulmayıblar. Və şəhərdə, keçmiş şəhərdə milyon yarım əhali üçün yaranan şəhərçiliyi bu dərəcədə meqapolisi genişləndirmək 20 min dənə də, 30 min dənə də ev tikmək, yeni şəhərciklər, kiçik şəhərciklər salmaq, genişləndirmək şəhəri, o demək olar ki, kanalizasiya qoşaqları onların yaratdığı o suların ötürməsinə şərait yarada bilməyəcək. Sızmalar yaranacaq, yeraltı partlayış yaranacaq, yəni torbalar partlayacaq, eləcək, orada yaranan sızmalar yerin altında olan ağır gilə qədər yub aparacaq, ağır gildəki şişir. Üstündəki olan ağır binalar hamısı sürüşmə nəticəsində gəlirlər baş aşağıya. Söhbət olur ki, Fəqan müəllim onu düzgün vurğuladı. Həm də ki, bir hissəsi də zəlzələ ilə əlaqədərdir. Son dövrdə, haradasa keçən il ərzində, il yarım ərzində 3000-ə qədər xırda təkanlar baş verib. Xırda təkanlardır ki, bəzi yerlərdə çatlar baş verib. Mən indi pisatı yolla gələndə görürəm ki, bu və digər yeni yolları çəkəndə, dağları yara-yara, təzə yol açanda şəhərin girəcəyində yolları tikiliblər. İndi qanun qaydanla yolları, qıraqlarını bərkidirlər ki, betonla bərkidirlər ana suxuruna qədər ki, sabahsı günü sürüşmə baş verməsi, sabahsı günü yol uçulması. Ancaq gedir Şamaxı yoluna baxın, təzədən tikilib salınıb. İsmail'e gedən yolda tamamilə əksəriyyəti uçub sürüşmə nəticəsində. Yəni bu zonalarda ümumiyyətlə Abşeron yarımadası ilə əlaqədar olaraq bütün Azərbaycan həm sürüşmə zonaları həddən artıq çoxdur. Təpəcəliklərdir. Yeraltı sulardır. Tikinti zamanı yeraltı suları istiqamətini dəyişdirirlər. Əgər 100 dənə kiçik yeraltı çaylar var isə onları birləşdirə bir dənə yeraltı çay yaradırlar. Onun da sürəti, onun da təsiri, onun axını ət qabağına çıxan hamısını yur aparır, sözsüz sürüşməni də yaradır. Son dövrdə də 30% yağıntının miqdarının səbəbindən onlar ibarət ki, binalar, torpaqlar hamısı yumuşalıb, altda lay sularının istiqamətini dəyişdiriblər, boşluq yaradıblar. Torpaq nəmişliyi çəkdikcə ağırlaşıb, ağırı nəticəsində gördüyümüz kimi uçub aşağıya. Ancaq o dedi ki, Amerikanın alimi gəlir deyibsə ki, buradakı misal üçün 5 santimetr, 10 santimetr nə qədər çöküpsə, onu Amerika alimsiz də biz onu bilirik ki, neft hasılatı olan ərazilərdə 200 ilə yaxındır ki, neft hasılatına məşğul olan ərazilərdə əvvəl doldurmurdular, laysun boşalırdı orası, o istədiyin istəmədiyin üstündəki olan o suxurlar hamısı öz ağırlığı ilə otururdu yerə, çökürdü. Abşeron yarımadası da belə bu vəziyyətdədir.
Tevam müəllim, indi bizim belə şəxsən özümüzü, mən özümüzdən danışıram, cihazımız yoxdur ki, onu yoxlayarkən 5 cm, 6 cm, yəni onu o okeanologiyanı tutu deyib. Amma mən şəxsən mütəxəssis kimi deyirəm ki, Bakının kanalizasiyası demək olar ki, yoxdur.
Bəli.
Bakı kanalizasiyasının olmaması da bu sürüşmələrə çox böyük dəlalətdir. Bu hələ təzə binalar, yeni binalar istifadəyə veriləndən sonra necə ki bizim nəqliyyatda olan o probkalar var, bu qədər gözəl yollarımız çəkilir, eləyir, bununla bərabər bu təzə binalar versələr veriləndən sonra Görün bu kanalizasiyayla başımıza neler gelecek.
Aydındır. Vaxtımız yekunlaşır artıq və mən hər ikinizə təşəkkür edirəm bu söhbətə qoşulduğunuza görə. Fəqan müəllim, təəssüf ki, biraz gec alındı sizdən. Çox istəyərdik ki, fikirlərinizi də dinləyək. Yəqin ki, gələn verilişlərdə...
Biz pisimizmi yaratmırıq bu işlə. Biz gələcəyə baxım istəyirik ki, insanlarımız, mütəxəssislərimiz, tikincil dikənlərimiz, bu işdə fədakar adamlarımız bu işi nəzərə alsınlar.
Sözsüz. Sürüşmələr hələ davam eləyir. Yəqin ki, bu mövzuya Azadlıq Radiosu olaraq biz yenə qayıdacağıq. Dinləyicilərə bildirim ki, torpaq sürüşmələrinin səbəbi barədə deməli, Beynəlxalq Ekoenergetik Akademiyasının prezidenti Fəqan Əliyev və Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalov bizə kömək elədilər bu mövzuda və Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi bugün olan